Êrişin artêşa Tirkiyê li ser sînorê Kobanî û Girê Spî bê navber berdewamin. Û di encam da hin şervanên Hesedê jiyana xwe ji dest dan û hin jî birîndar bûn. Ew jî bû cihê metirsê li cem xelkê herêmê. Û ji bo helwesta xwe zelal bikin, îro hêzên Emerîkî dewriyên hevbeş bi hêzên YPG ra li ser xeta sînor meşadin, tago êrişên Tirkiyê biseknin. Dewriya hevbeş ji bajarokê Şêxler ê ku li Rojavayî Kobanî dikeve hat destpêkirin. Û piştre berê xweda Kobanî ta girê spî û li bajarokê Silûk bi dawî dibe. Li gor berdevkê Hesedê Mustafa Balî got rewşa li ser sînor qewimî pêwîst dike ku koalîsyon û di serî de Amerîka bi erka xwe rabin û sozên xwe pêk bînin. Her wiha Balî da zanîn got wê dewriyên hevbeş demeke dirêj berdewam bikin ta got aramî li ser sînor bi cih bibe. Tê zanîn got di heyama çend rojên borî de artêşa Tirkiyê li seranserî xeta sînor ji Rojavayî Kobanî ta Rojhilatê Girê Spî gundin li ser xeta sînor topebaran dike. Û Serokkomarê Tirkiya Recep Tayyip Erdoğan bitirî ji careke gurintî da got dê operasyoneke li Rojhilatê Cemê Ferat li darxin.